cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana Pulića na temu Čudesnost crkvenog pojanja, koje je održao u nedjelju 11. decembra ove godine u Svetosavskom domu crkvene opštine Niš. Preosvećeni vladika Jovan je istančanim stilom i sa nadahnućem hronološki govorio o himnologiji i značaju predstojećih praznika, osvrnuvši se na sklad i harmoniju u crkvenom pojanju koje prati riječ, melodija i ritam. Vladika Niški gospodin Jovan je na osnovu svog bogatog bogoslužbenog i pojačkog iskustva pojasnio slušaocima pedagoški i soteriološki značaj pojanja i sveštenih tekstova, kao i bitnost aktivnog učestvovanja u bogosluženju.
Dragi oci, draga braće i sestre, evo nas u ovom kretanju predprazničnom, predbožićnom, gdje nas crkva pedagoški priprema za Božić koji je nekad bio zajedno sa bogojavljenjem. Iako bi nekoliko praznika nabrojali od početka u sredine, evo sad i sa Vavedenjem, vidjeli bi vezu između onoga što su sveti oci imali u sebi, da su bili ljudi crkve, da su to preživljavali i doživljavali lično i da su negovali bogoslovlje koje je vezano za život, za crkvu, za pastirstvo, izgrađivanje ljudi. U tom smislu, od Vavedenja pa sve do Božića, himne o Gospodu bivaju iz dana u dan konkretnije. To počinje najpre pominjanjem starozavetnih proroka, a zatim i predaka gospodnjih, predaka po telu. Našto se pominju Joakim i Jana, jer su bili organ preko kojih je Bog ostvario svoj prevečni plan ovoploćenja, tako da postojanje ovih praznika neposredno pre Božića nije slučajno. Kad bi sad prikazali pred vama na tabeli, recimo ovdje kad bi ispisali na tabli, mogli bi krenuti od datuma, recimo 15. novembra je početak Božićnog posta, 16. novembar praznimo apostola Mateja, onoga koji govori o rodoslovu, genealogiji, telesnom rođenju Boga Logosa, 17. novembra praznimo Grigorija Čudotvorca, koji se naziva drugi Mojsej, 19. novembra proroka Avdiju praznimo kao vesnika ovoploćenja, 20. novembra u predprazništvu Vavedenja pravi se poređenje sa uvođenjem djeve u hram i ulaskom Boga u ovaj svet. 21. novembar je Vavedenje koje smo proslavili i u ovom bogosluženju ovoga praznika Vavedenje Presvete Bogorodice i rođenje Hristovo se direktno povezuju. Direktno se, dakle, povezuju ti praznici i uvođenje Bogorodice u hram se tretira kao preduslov ova pločenja, to jest kao početak događaja koji će dostići svoj vrhunac u pločenju. Početkom decembra slavimo tri proroka koji nagoveštavaju rođenje Hristovo. 1. decembra prorok Naum, 2. decembra prorok Avakum, 3. decembra prorok Sofonije, pa zatim 8. decembra predprazništvo začeća Svete Ane, 9. decembra začeće Svete Ane, 11. decembra nedelja svetih praotaca, 16. decembar prorok Agej, 17. decembar prorok Danilo, 18. decembar nedelja pred roždestvo, 20. decembar pred prazništvo roždestva. Dakle, od ovih datuma navedeni, najneposredniji nagoveštaj Božića vidimo u nedeljama koje mi nazivamo detenci, materice i oci. Dakle, treba napomenuti da i pre ovih datuma počinje himnografska teologija ovaploćenja. Samo kratko, pošto vidim da narod dođe na večernju službu, jutrenje, učestvuje na bdeniju, da ne bi gledali uprazno i da ne bi, što kažu, ako ne znali šta, o čemu se tu radi, naša je obaveza da svoj sopstveni narod unutarnji prosvećujemo i učimo. Čak i za nas koji nešto znamo, uvek je potrebno da se podsjećamo. Zato su ti krugovi potrebni da svake godine i iznova se udubljeno. Samo bi vam naveo vašoj ljubavi pažnju jednu temu, a to je tema ovaploćenja i kosmosa. A onda bi, ako mi dozvolite, prešao na neke osnovne elementarne stvari što se tiče himni i pojanja. Knjiga Postanja nas obaveštava da je jedna od posljedica prvorodnog greha neprijateljstvo između prirode i čoveka. Ovaj odnos prirode i čoveka ostaće isti sve do ovaploćenja. Zato himnografi kad govore o ovom naglašavaju obnovu, vaspostavljanje poremećenog stanja prvobitne prirode. I vidimo, recimo, evo, da uzmemo kontakt na jutrenju 20. novembra iz Mineja, koji o tome govori. I kaže se za zemlju da ona igra ili pleše iščekujući rođenje Hristovo. Znači, četvrti tropar, devete pesme pred prazničnog kanona, jutarnje, također 23. decembar. Sve ovo pevamo na crkvenoslovenskom i mnogi ljudi ne znaju ili ne razumiju ili možda nešto nagoveštavaju. Ili često puta čak i pojci formalno pevajući, obraćajući pažnju na melodiju, ne obrate pažnju na tu poruku koja je veoma važna. I o tome ćemo malo kasnije govoriti, da melodija treba da prati tekst. U ove kosmološke dimenzije iščekivanja rođenja spadaju i trojica mudraca, jer su vođeni znakom iz kosmosa, zvezdom. U toj opštoj radosti su ujedinjeni nebo i zemlja, nebo preko anđela, a zemlja preko pastira. Dakle, celokupna tvorevina, kosmos, očekuje taj događaj u koji se mi uvek udubljujemo. U tom smislu himne koje mi pojimo definišemo, uslovno rečeno, kao poseban način pojanja u verske svrhe, a koje se praktikuju u crkvi. Time se pojanje razlikuje od svakog drugog pevanja. Kao ustanova pominje se i u Starom i Novom Zavetu, ali se za njega koriste sinonimi himna, pohvala, veličanje i slavljenje Boga. Dakle, pojanje u današnjem smislu prvi put se pominje krajem drugog i početkom trećega veka kod svetog Justina mučenika, a termin se ustalio u četvrtom veku. Ovaj izraz u početku imao značenje pravilo ili poredak bogosluženja, kao i liturgijsko sabranje. To se na grčkom kaže sinaksis, sabranje zajednice. Pojanje nije autonomno, nego i službi čovjekovog odnosa sa Bogom. Pojanje je dar Božiji anđelima i ljudima kao način zajedničenja sa njime. Pojanje se u crkvi izvodi kod nas pravoslavni isključivo glasom i prednost pojanja glasom umjesto instrumentalnog izvođenja sastoji se kao prvo u većoj mogućnosti neposrednog slavljenja Boga, drugo u jedinstvenosti izražavanja mnogostrukih osjećanja i treće u boljoj prilagodljivosti, to jest može se ostvariti pod svim uslovima. Dakle, pojanje je također povezano sa našom ljudskom prirodom. Kaže Jovan Damaskin, Hristos je uzeo telo i dušu jer je čovjek sastavljen iz tela i duše, zato je krštenje vodevno, vodom i duhom, i zajednica, i molitva, i pojanje, sve je iz dva dela, telesno i duhovno. Dakle, tu vodevnu prirodu pojanja Damaskin verovatno vidi u činjenici da je ono molitva i muzika, reč i slušanje, učenje i pedagogije. Za njegov lik je vezano to što je on zaista bio darovit i njega je starac veoma smirio time kad mu je bilo najteže, vi znate iz žitija svetoga Damaskina, on je otpevao one pesme i himne da bi utešio svoju dušu jer mu je pokojio se prijatelj, a onda, pošto mu starac u manastiru nije dao blagoslov da to čini, on je dobio jednu epitimiju da je, da izvinete, sve klozete u manastiru Svetog Save osvećenog svojim rukama očistio. I on se smirio i sve to uradio. I onda ga je, on je zaplakao i uzradovao se, rekavši, rodio sam ili imam takvoga duhovnoga sina. Jovan Damaskin je, poznato je, i himnograf, i mi vidimo vezu između njegovog dara teologije, bogoslovlja, dar za himnografiju i dar za besedništvo. Tako da ima naučnika i ljudi koji su to zajednički kod njega komparativno izučavali i vidjeli koliko je to međusobno povezano. Konkretno, znači, ovim primjerom potvrđujemo ono što smo malo pre rekli, šta znači jedno i drugo za crkvu. Dakle, nije bogoslovlje ili bogosluženje crkve neka ceremonija ili nešto da mi učestvujemo tu spolja, neko smo zaista pozvani, prizvani da osjetimo da su ti ljudi koji su stvarali bili zaista stvaraoci, da su živeli time i da uđemo u taj logos i smisao bogosluženja. Iza toga je duboko poznavanje teologije koja je izražena u praksi, u radnjama i u služenju. To ćemo dalje vidjeti u svim onim elementima pojanja, a to su tri elementa: reč, melodija i ritam. Najprije da kažemo reči. Jedino je čovjeka Bog obdario rečju, otuda on može proiznositi glas i time biti sličan svome tvorcu. Sveti Jovan Zlatuls kaže da se naša reč rađa iz naše duše kao što se logos rađa od oca. Reč također ima socijalnu dimenziju, ona je način komuniciranja čovjeka sa drugim ljudima. Preko reči čovjek komunicira i sa Bogom, ali mi ne možemo uvijek dostojno izraziti božansku tajnu, te otuda pribegavamo pojanju, kaže na jednom mjestu sveti Zlatoust. Slično misli i sveti Nil Sinajski. Boga treba slaviti rečima, poštovati delima i obožavati mislima. To je prvo, znači čovjek je rečito ili slovesno biće. Ali to je reč, da se razumemo, koja izvire iz dubljeg odnosa sa Bogom. Ima reč neizgovorena. Ima reč koja se nosi u tajni, kažu sveti oci, logos ensarkos, dobro, reč koja je postala telo, to znamo, Bog je postao, kao reč postao telo, ali u naše vrijeme kada se puno govori i prazno slovi, treba obratiti pažnju na svetinju reči. Reč koja izgrađuje, reč koja izlazi iz susreta sa Bogom i reč koja vaskrsava i preobražava čovjeka. U kontekstu, dakle, pojanja, treba da naglasimo da melodija, ili u pravoslavnom reču pojanju, reč i melodija su neraskidivo povezani. Melodija je dopuna, oblačenje reči. Reč izražena kroz melodiju govori mnogo više od gole reči. Ali melodija nije veštačka dopuna, nego je kao reč proizašla iz ljudske prirode, to jest ona je dar. Zato kažu određeni sveti oci da je bogoslovlje ili treba da bude melodija reči Božije. Možda ovako zvuči slatkorečivo ili da kažem poetično, ali zaista je to tako. Melodija. Zaista treba da bude melodija i da se to osjeća u crkvi. Bog je stvarajući svet stvorio i određeni ritam kretanja toga sveta kao i ritam vremena. Vidimo smenu dana i noći, kretanje planeta, ali ne u onom smislu da kružno sve se ponavlja po onom mudrasu grčkom i da mi tu ne možemo učiniti ništa nego da smo zarobljenici jedne kosmologije i nekoga unutarnjega kretanja zakona prirode i tako dalje. Međutim, kad vidimo ikonu i fresku i vidimo ritam i kretanje podvik u duhovnom životu, onda ćemo razumjeti koliko ikona i freska najdublje izražava taj ritam i kretanje čovjekove duše. Tako se ritam javlja kao deo božanske harmonije, odnosno ritam otkriva prisustvo božanske lepote u ovome svetu. On ima i etičku dimenziju, poštujući bogustanovljeni poredak i učestvujući u njemu, čovjek se saobražava sa božanskim ritmom, to jest saobražava se Bogu. Ritam je također neraskidiv sa rečju i sa melodijom. Zato stalno molim, insistiram kod dece koji se uče za buduće sveštenike, koji imaju ljubav i pažnju. Ako se primeti da jedan đakon ili sveštenik nije uskladio kretanje u službi, reč i melodiju, nešto nije u redu u duhovnom životu. I to je nešto što me strah boli i raspinjem se na svakoj svetoj službi, no to je moj krst kao episkopa. Negde na početku u svome životu čovjek mora da negde raščisti sa sobom. Da ne bi došlo do toga da smo glumci u pozorištu i da smo kruti ili kao drveće neko, zaista ne mogu da razumem ako se čovjek moli istinski Bogu, da će dobiti molitveni ritam i da neće biti ukočen u službi. Drugo, ako izgovara reč crkve, onda istovremeno neće biti u situaciji šizofrenije da jednomu funkcioniše, drugo ne funkcioniše, a treće je skroz umrlo u njemu. Ako se to ne postigne u bogoslovijama i ako se to ne postigne u životu hrišćanskom, onda se pitamo šta mi u stvari radimo. Da li mi vršimo pravilnu pedagogiju i da li smo uspeli? Ako ne uspe sveštenstvo ili škola, to je neuspeh episkopa, to je neuspeh nas, na kraju svih hrišćana. Jer ovo što govorim važi za sve. Pogotovo za one koji se posvećuju u čtece i oni koji se posvećuju u pojce. Dakle, ne može svako pevati za pevnicom. Toliko demokratskog i sekularnog je ušlo naglim krštavanjem posljednjih 20 godina, da se ljudi nisu ocrkovnili dovoljno, mogu da obuku mantije, mogu čak i da završe bogoslovski fakultet. Ali to nije garantija da su na putu stvarnog stvaralaštva, duhovnog, jer pogledajte koliko se trude glumci i ljudi ovoga sveta, a nemaju duha svetoga, da spoje ove stvari na spoljašnji način. Pogledajte koliko truda jedan atleta, jedan čovjek, evo Đoković, recimo, znam njegovu ličnu ispovest, jer dolazi u Ostrog, kad je imao duhovni problem svoj, onda je i on shvatio da nije stvar samo organske prirode, nego i duhovne prirode. Možete zamisliti koliko se ljudi trude u svetskim stvarima, profesionalno da kažem. I kada se episkop kida i vidi situaciju duhovnim očima ili kaže nešto što treba da kaže jer je to njegova obaveza pastirska, onda nailazite na nešto što vas potpuno iznenadi, zar je moguće da se mi ne učimo celog života? Jedan starac mi je rekao da si još nije naučio služiti službu. Posle 40-50 godina služenja u Svetoj Gori. Kaže, nikako, kaže, da postavim pravi početak. Šta ćete sa nekim koji je pročito jednu knjigu ili članak, pogotovo to se događa sa bogomoljcima, zilotima, takozvanima ljudima, neuravnotežnim često puta na žezu. Onda je jako teško uraditi tu pedagogiju. U tom smislu, želeo sam sada da kažem jednu stvar koja je veoma bitna u centru našega življenja, da ajde da povežemo temu otkrovenja, pošto smo govorili u početku o otkrovenju, da napravimo jedan kontinuitet otkrovenja, jeli, pa smo govorili negde o ikoni u tom otkrovenju, da vidimo pesmu koja prati ikonu. Kad se ikona unosi i iznosi iz oltara i stavlja se u centar hrama, sabora, onda tu ikonu prati pesma, prati himna koja ima veoma veliki značaj. Ništa nije slučajno, sve ima svoj smisao u vremenu i prostoru. U hramu sve ima svoje mesto. Zna se gde je mesto episkopa, gde je mesto sveštenika, gde je mesto đakona, gde je mesto naroda. U Starom Zavetu se razlikuju tri vrste poezije. To je pesma, psalam i himna. Pesma se u Starom Zavetu prvi put pominje u knjizi Izlaska, kada Mojsej pevaše pesmu zahvalnosti Bogu, što ih je preveo preko Crvenoga mora. Ova pesma ima istovremeno i slavoslovni karakter, zahvalnost, odnosno blagodarnost. Direktno, evo trenutka da ih ukažemo na otkrovenje. Tek kad se dogodio događaj takav, prelaska preko Crvenog mora, usledila je pesma i himna. Sveti Vasilije Veliki naziva pesmu, tu, takvu pesmu, visokom teologijom, jer se kroz nju otkriva Božije delo, otkrivenje Boga prema svetu, s jedne strane, i čovekov odgovor na to otkrovenje. Psalam se prvi put pominje u knjizi o carevima, kada je Saul bio opsednut zlim duhom, David je pevao psalme i tako ga oslobodio lukovoga duha. I ovde vidimo terapijsku ulogu pojanja, či terapija pojanja, kao što možemo govoriti, celo predavanje posvetiti terapiji psalama. Psalme treba čitati i vidit ćete koliko će vam se bura života smiriti. Uzmite psaltir. Što se tiče sadržaja, psalmi su vrlo slični, da kažemo, pesmi, i ne bi dalje ulazili, to je prosto kratko. I treće, rekli smo o himni. Himne su treći sastavni deo pojanja i sreću se veoma često u Starom Zavetu. Problem kod himni je što se teško razlikuju i od pesama i od psalama, pa se ponekad tako i nazivaju naizmenično. Himne su opisnog i pohvalnog karaktera, a sadržaj im je uglavnom dogmatski, i sveti Atanasije naziva i psalme himnama. A evo, setite se kako je predivna himna, ona himna koju je izgovorila, recimo, Majka Božja, veliče duša moja Gospode, jeli saveta Zaharija, jeli, i druge himne, sada ne nabrajamo, ali evo, vezane za ovo pločenje, vezane za proroke. Kad je u pitanju otkrovenje i kad je u pitanju takva jedna poezija uzvišena, ako znamo da je najuzvišeniji vid teologije slavoslovlje, onda mi zaista pred sobom imamo jednu rizicu neisrpnu. Moja je želja, možda ne treba javno govoriti da ne bi onaj zli ometao planove i želje, da napravimo jedan tim da prevodimo, da prevedemo na srpski jezik Oktoih, osmoglasnik, Triod, Cvetni, Posni, Pentikostar i onda na kraju Minej. I već sam krenuo sa jednom profesorkom iz Akademije nauka umetnosti da napravim jednu komisiju od pojaca, znalaca slovenskog i grčkog jezika, pre svega teologa, ljudi koji znaju teologiju. A taj projekat bi trebalo da prati izučavanje, kako bi mi danas rekli, evo, ovih dana ćemo, ako Bog da, aplicirati na ovim studijama evropskim, da bi dobili neku pomoć, radeći komparativno na recepciji bizantijske književnosti, odnosno ove himnografije i pesme u našim srednjovekovnim spomenicima u književnosti i u celokupnoj kulturi. Da time povežemo koliko je bizantijsko nasljeđe, Konstantinovo nasljeđe prisutno u našoj tradiciji, u svetom predanju Svetosavlja našega. I u centru toga je lik svetog Jovana Zlatusta. Mada, priznam, nisam u početku znao, sve što sam više ulazio, video sam da najčitaniji pisac srednjeg veka je bio sveti Jovan Zlatust, koji, da kažem, izuzetno govori o ovim temama, i mi smo negde onaj materijal, evo, ako Bog da, štampaćemo sada već četvrto, peto izdanje, Bogosluženje i vaspitanje, pa onaj prilog na kraju, jedno 50-60 stranica ima izvornog teksta Jovana Zlatusta, koji, nažalost, ja nisam stigao da uradim, a preporučio bi jednu doktorsku disertaciju nekom teologu, da može taj materijal odmah da koristi i da napravi jednu knjigu novu, jer ja ne mogu da stignem kao episkop, ne, teško. Tako da, sveti Zlatust, kod svetoga Save, pa sve do vladike Nikola i oca Justina, je najprisutniji. Zašto? Zato što taj duh koji on imao i teme koje je on tretirao su zaista temelj ovom o čemu pričamo. I on upravo posvećuje mnogo beseda i mnogo mesta na temu pojanja, liturgije i bogosluženja. A šta reći recimo o nekim drugim tekstovima koji su ušli u himne? Ko hoće da bude pravi bogoslov, treba da bude za pevnicu. Važnije je čuti nego čak i sam biti sam pojac i izvoditi to. Teško je biti pojac, kažu to neki, kad se otpoji jedno bdenje, jedna služba, to znači da si ceo dan kopao njivu. Toliki je zamor i umor. I to je mnogo blagosloveno. Tako se ljudi spasavaju i tako se to neguje i veoma ceni. Možda će neko reći da li to nije preterano, pa mi ne, on je, neko će reći pa ja nemam sluha, onaj reći pa nemam, pa oni su tako, njih je Bog tako obdario. Međutim, ovdje se radi o pristupu ne samo pevničkom, pojačkom s polja, nego o osjećaju za himnu kod vernoga naroda. Zato može imati osjećaj svaki čovjek ako hoće. Ali ono što je meni interesantno i vama će sigurno biti, to je jedna tema posebna, samo bi je načeo. Rekao bi vam da pojanje je čudo. Da pojanje potvrđuje čudo. I bolje reći čudesno. Znači, čovjek koji ume da se divi, blago onom koji ostane kod dete da se oduševljava. Da svaki put vidi nešto novo kod svakog čovjeka, da vidi u tvorevini Božijoj i da ume to da pretoči u misao, odnosno da se izrazi ili da prepozna u himnografiji. Još bolje da opeva pesmu blagodarnosti Bogu. Knjiga Izlaska navodi da su Jevreji pevali pesmu zahvalnosti Bogu posle prelaska Crvenog mora. Ovako izražavanje osjećanja prema Bogu je događaj koji često prati čuda u Svetome pismu. Tako nam evanđelist Luka kaže da je nebeska vojska pevala prilikom rođenja Hristova. Slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Isto tako kaže se i za pastire. I vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga. Vidimo ovdje da je pojanje preko anđela sa nebesa i pastira ujedinilo nebo i zemlju. Ovo zajedničko pojanje također pokazuje se da su u Hristu ujedinili i nebo i zemlja. Evanđelist Luka najviše od svih povezuje čuda i pojanje. Pesme zahvalnosti su pevane i prilikom iseljenja slepoga iz Lukinog evanđelja 19. glava 37. i 38. stih. Isti evanđelist navodi i konkretan sadržaj pesama Bogu koje smatra nadahnutim od Svetoga Duha, na primjer, malo pre smo pomenuli pesmu Zaharije ili pesmu Bogorodice prilikom susreta sa Elisavetom. Sličan događaj imamo i prilikom osvećenja starozavetnog hrama. Na molitve i pojanje naroda Bog odgovara čudom svog prisustva u formi oblaka. Kod proroka Avakuma Bog također pomaže Izraelu kao odgovor na pojanje naroda. U delima apostolskim apostol Pavle i Sila u tamnici pevaju himne Bogu, posle čega se dešava čudo njihovog oslobođenja. Znači, pojanje izaziva čudo. Može da potvrđi i afirmiše čudesno, ali može i da pokrene čudo. Sveti Jovan Zlatus smatra da su molitve bile te koje su pokrenule Boga da učini čudo. I kod proroka Danila pojanje Bogu ima za posledicu čudo spasavanja iz peći. Njihova lica su bila svetlija od onih odnegovanih u raskoši. Zasijala su. I otkrivenje Jovanovo navodi mnoštvo angelskog pevanja prilikom svršetka ovoga sveta. Iz ovih primjera u Svetome pismu vidimo da su pojanje i čudo tesno povezani i da se međusobno dopunjuju. Čudo je odgovor Boga na naše molitve. Čudo je odgovor Boga na naše pojanje. Ono što još treba reći jeste da reč i jezik nisu dovoljno sposobni da izraze ne samo Boga, nego ni njegovo delovanje u svijetu. To jest čuda njegova koje je učinio. To su velika čuda koje je Bog učinio radi nas i radi našeg spasenja. Zato Sveti Ivan Zlatus kaže da ono što govorimo Bogu, govorimo pojeći. Vrednje pažnje i dogmanska ravnoteža koju proiznosi crkveno pojanje, naime, u njemu su zastupljeni i opevani Sveta Trojica, Otac i Sin i Sveti Duh. Na drugom mjestu je božanska ikonomija, ako možemo da kažemo, to je u centru spasenja ikonomije, a to je ovoploćenje koje smo pomenuli na početku, gdje smo istakli odnos kosmosa i ovoploćenja. To je spasiteljog bogočovečanska delatnost i domostroj crkvene zajednice koju održava Duh Sveti. Dakle, mi Duhom Svetim doživljavamo domostroj spasenja od ovoploćenja, rođenja, bogojavljenja, sretenja, stradanja, vaskrsenja i vaznesenja. Inače je himnografija uspešno pratila odnos Boga i čoveka kroz celu istoriju, a naročito od ovoploćenja i pedesetnice, preko mučenika, preko prepodobnih svetih otaca, pa sve do dana današnjega. U tom smislu i mi smo se Srbi uključili kroz svoj Srbljak, koji bi neki hteli da pogrdno kažu sveti narod, sveto Kosovo i sveta srpska zemlja i tako dalje. Ali likovi svetih govore da mi imamo prvence, da imamo mi i mi ovakvi kakvi jesmo prinos. Najlepši prinos su svetitelji Boži. Tako se našim svecima ispevala himna po uzoru na ove kanone i mi možemo govoriti, naš pokojni vladika Sava Šumadijski, koji je bio akademik, jedini od vladika, je tragao za opštim mestima, kako to kaže se u nauci, opšta mesta u srednjovekovnoj književnosti, recimo u delima Svetoga Save konkretno, ili još konkretnije u kanonu Svetome Save. Znači, one pesme koje su preuzete od 7. i 8. veka, možda bi trebalo pomenuti malo i ako stignemo da se dotaknemo malo kanona ili kondaka, ili bar tropara i kondaka, kad već pevamo svojoj slavi krsnoj, tropar i kondak, da znamo šta je tropar i šta je kondak, šta je prokimen, ako ništa drugo, kao vernici. Bar to da znamo. I ti obrasci su preneti u našu srednjovekovnu književnost, odnosno izvršena je ta recepcija time što te pozajmice nisu bukvalno plagijati, prepisani, nego su doživljeni na poseban srpski način i to je naša kultura. Da bi iščitali tu kulturu, i morate poznavati svetopismo i teologiju. Zato je nezamislivo za ljude koji, nažalost, samo se bave ruhom, renesansom ili humanizmom, nečega gdje je suština blagodatnog nadahnuća, odnosno, kad govorimo, trebali bi teolozi da pomognu, da govore o duhu koji je rodio misao, a misao rodila jezik ili izraz te duboke misli, te božanske reči, toga nadahnuća. A ne suprotno, da krenemo od obrednog i onoga spoljašnjega, pa onda teško doći do suštine. Nego trebalo bi i jedno i drugo izučavati. Nažalost, mi smo svedoci toga, zbog šizofrenije i odvojenosti univerziteta od crkve i države koja je uzela svoje ingerencije, to nekada u Vizantiji u srednjem veku nije postojalo. Stalno to naglašavam, sakralno i profano je uvijek bilo prožeto na najzdraviji način. Dakle, izbjegnut je dualizam, vi i mi, ovaj svet i mi, jer Božićna pesma nam poručuje da se raduje svet i ceo kosmos rođenju Hristovom. Tako i sve ono što se zbiva u crkvi, ovdje i sada. Prema tome, kao što održava svoju crkvu Bog, održava i njeno izražavanje u vremenu i prostoru, a jedan od načina tog izražavanja i odražavanja blagodati sile Božije jeste upravo pojanje, da ja ne bi otvorio temu crkveno i narodnog, ili kako vi hoću da kažu, ako je to srpsko narodno, ono nije crkveno. Da li je to tako? Tačno, to je jedna pogrešna dilema, ali govori isto tako koliko je pojanje proželo i ono narodno i koliko narodno utiče ili je prisutno u tom crkvenom. To je posebna tema. Tu imamo, dakle, dilemu i jedno bespotrebnu polarizaciju. Treba biti mudar i dobro promišljati o tome. Pogotovo kad se vraćamo srednjovekovnom crkvenom pojanju, takozvanom vizantijskom, koje je kod nas primljeno, i vidjeti kontinuitet tog pojanja kroz vekove. U tom smislu je razumljiv savjet svetog Jovana Zlatoustoga: nauči da poješ, jer oni koji poju puni su Duha Svetoga. Pazite, čovjek koji ne peva ili ne pravi himnu ili nema osjećaj za himnu, onda mora da se zapita da u duhovnom životu nešto nije u redu. Drugim rečima, pojanje, da kažemo, privlači Božju blagodat i čini nas učesnicima bogočovečanskoga života. Hajde da budem malo ovako, da vas malo opteretim teologiju, nećete mi zameriti, da bude malo tvrđe, a pa za razmišljanje, evo ovdje imamo profesore bogoslovi, imamo oce sveštenike, da vidimo recimo jednu temu. To je tema Bogorodice, evo ova vedenja. Da ne bi vladika teoretisao ovdje vama i pričao uvodne stvari, ne, možda neko kaže, pa to mi znamo svi zašto nam to ponavlja. Ajmo da vidimo u iščekivanju Božića sada samo jednu temu. Neskromno reći, možda neću vas preporučujem, izašla je knjiga cela posvećena Bogorodici u himnografiji u izdanju Hilandara. Ali evo recimo samo jedan isečak iz te namere koju sam započeo, ako Bog da, da prevedemo bogoslužbenu knjigu, onda planiramo da o svakom prazniku napravimo po jednu knjigu. Da to bude projekat za ceo život i projekat jedne institucije, Eparhije Niške, projekat bogoslovije ili više ljudi. To ja ne mogu sam, ali bi inicirao nekoliko ljudi, teologa, sveštenika u eparhiji. Evo, teme za razmišljanja koji i voljan otac rektor da od večeras razmišljamo o tome, ako se otvori, a otvorit će se i bogoslovski fakultet, ako Bog da, počet ćemo skromno, nećemo reklamirati mnogo, što kažu, stavljati sebe u centar, i ako to objedinimo, te snage intelektualne bogoslovije, fakulteta i ljudi sa filologije i književnosti, onda nešto smo uradili, bar malo nešto. Nadam se da će biti inspirativno za vas, da kažemo nekoliko misli, pa da vidimo gdje se to nalazi kod otaca crkve, a gdje mi pevamo, evo, svako večer i svako jutro. Presveta Bogorodica se naziva svetlošću zatamljene vaseljene, odnosno ona je rodila bezvremenu svetlost. Bogorodičen, deveta pesma kanona svetog Grigorija, jutarnja, 23. novembar u Mineji. Preko njenog nadumnog rađanja Logos postaje prisutan u tvorevini, a pramajka Eva se oslobađa proklestva. Vidimo u Bogorodičnom šestom pesma mučenika Valama, jutrenje 19. novembra Mine. Ona je posljednik besmrtnog života, jer je kao prekrasna prekrasnoga rodila, citat, direktno iz pesme, četvrti tropar sedme pesme predprazničnog kanona, jutarnje 20. novembar u Mineju. Pre nego što više obratimo pažnju na učenje o Bogorodici, Navedimo nekoliko misli iz otačke literature koje su ostalom ušle u bogoslužbenu upotrebu. Ovdje samo obraćam pažnju na pesnikinu Kasiju, čuli ste za nju, njene pesme. Ne na druge, jer to bi bilo previše. Izraz Bogorodica izražava istinu da je čovječanska priroda sjedinjena sa Bogom, Logosom, i da se u njemu nalazi sve punoća božanstva telesno. Iznoseći pravoslavno učenje o Bogorodici, Sveti Proklo veli da je djeva, rađajući ovoploćenoga Logosa, nije postala, kaže, boginja, pošto po tajni ovaploćeni čini, da izbegnemo grčki, ne početak, nego istočnik. Po Proklu, djeva Marija nije Bog, nego je hram Boga. Ona je postala hram Boga. I to smo u obedenju istakli ovdje u sabornom hramu. Stavili smo u centar, epicentar, da kažemo, temu hrama. Proklo jasno uči da djeva rađa Bogu čoveka Isusa Hrista, i ovo rođenje nije početak postojenja Božjega, nije promjena priroda, nije umanjenje sile, nije deljenje bespočetnog rođenja, nego stvarno sjedinjenje dveju priroda. A bespočetnu ipostas Logos prima Boga Oca i biva upoznata od strane ljudi nakon ovoploćenja Boga Logosa. Ova dva mesta našli smo u Minjevoj patrologiji pod 65,70b i pod 65,872a. Ista mesta iz Minjeve patrologije nalazimo u himnama koje pevamo za pevnicom. Ovo imenovanje se javlja kao posljedica o ipostasnom jedinstvu priroda u Hristu i opštenju svojstava. Kada se govori da je djeva Marija rodila Hrista, onda se ima u vidu da ona nije rodila božanstvo, ne božansku prirodu samu po sebi, zato što je božanstvena priroda večna i ne bi mogla da pretrpi nikakvo rođenje u vremenu. Ona je rodila Boga slova po čoveštvu. To znači da imenujemo Božju mater Bogorodicom, budući da se kao subjekt rođenja javio upravo Sin Boži. Sin Boži, sin djevi Bivajet. On je bio subjekt besemenog začeća i desnog rođenja, zato što u Hristu, zbog jedinstva lica, odnosno jedinstva ličnosti ili ipostasi, nema nikog drugog ko bi se od nje mogao roditi. Rađa se nešta, neko, ne priroda, već ipostas. Prepodobni Anastasije Sinait u svom Vodiču piše da je rođenje u posebnom smislu reči dodavanje ipostasi, dok je jedinstvena ipostas koju je rodila djeva Marija bila ipostas Boga slova, koga je rodila po čoveštvu, to jest koji je primio jedinstvo svoje ličnosti, ljudsku, čovečiju prirodu. Dakle, ovu suštinu dogmasku, oprostite, morao sam to dogmaski precizno kažem, a to ispovedamo u simbolu vere, ovu istinu je Halkidonski oros, četvrti Vasenski sabor, jasno formulisao jasnim rečima, koja će kasnije biti, da kažemo, još više dopunjena na petom Vasenskom saboru, sve do sedmog Vasenskog sabora. Pesnikinja Kasija u svojoj himnografiji pridaje veliki značaj Bogorodici i naziva je oduhovljenim gradom i umnim dverima. Kasija govori o ličnosti Bogorodice, njenom položaju u crkvi, istoriji spasenja. Ovo čini uglavnom na osnovu biblijskih tekstova. Naprimjer, kaže da u Bogorodici obitava sva punoća božanstva telesna, što je citat direktno preuzet od apostola Pavla iz poslanica. Bogorodica je druga Eva koja nije postala oruđe greha, kao što se desilo sa prvom. Zato je Bogorodica, rađajući Boga slova, prinela najveću himnu Bogu u ime celoga čovečanstva. To govori kondakt na Božić. Šta sve prinosi? Evo, mi prinosimo Bogorodicu. U činu oploćenja sadestuje Sveti Duh, služi Arhangel i verom i poslušnošću učestvuje Presveta Bogorodica. Kad bi sad nabrojali sve praznike, ovako bi to zaokružili o Bogorodici. Evo da se dotaknemo ne samo Božića, nego blagovesti. Tamo Kasija objašnjava da je njeno pitanje anđelu, pitanje Marije Djeve anđelu, proizašlo iz njene osjećajne ženske prirode, ali napominje da je to pitanje bilo blagosloveno, a ne stvar sumnje. Kako će to biti? Ona je to rekla. Kako će to biti kad ja ne znam? Ona je bez muža, naravno. Treba reći da i jedinstvo dviju priroda u Hristu po pesnikinji dugujemo Bogorodici, jer mu je ona dala ljudsku prirodu. U himnama o Bogorodici Kasija se drži utvrđenih bogodolišnih izraza pravoslavne dogmatike. Tako je rođenje Logosa od Djeve nadprirodno i čudesno, dakle neshvatljivo, pa prema tome izrazivo samo kroz veru i kroz poeziju. Kad je u pitanju, recimo, praznik Uspenja, kaže ona da je ono za nas važno jer je posle toga Bogorodica postala prestojatelj, posrednik naših molitava pred Bogom. Ostalo, vi znate, i dve reči na grčkom, izraze i Uspenja, je duboko, duboko nešto što treba da uđemo i da se, kad je taj praznik, udubimo. U stvari, kažu mi mnogi episkopi, meni je najteže, kaže, govoriti na dan Uspenja. Lakše mogu, kaže, na Vaskrsenje. Negde stane čovjek. Da pročitate ne znam koliko studija, knjiga, da se molite, negde tu mesto je čutanju. I onda mi pribegnemo Kasiji, pribegnemo pesniku. Kaže, ajde pomozi, crkvena pesma, šta da kažem sad? Nešto što treba čutati, očutati, to je tajna velika. Dakle, tu vidimo, vidi se u upotrebi izraz posredstvo, gdje se govori kroz i preko Presvete Bogorodice, što često koristimo u svojim molitvama, evo recimo molitvenom pravilu. Treba se zapitam, recimo kad čitamo sad kanon, treba svaki dan čitati kanon Bogorodici. Divan kanon. Pokaj mi kanon Bogorodici. Je divan kanon. Svaki put i iznova čovjek ulazi u to pokajno raspoloženje kad to pročita. Ajde da rezimiramo kratko i da možda privedemo već kraju, jer da ne bude predugo. U himnografiji perioda iščekivanja Božića sva ova himnografija nije parcijalna, odnosno teme se obrađuju kao povezane. Vidite povezanu dogmatiku i etiku. Potpuno su povezane teme. Dakle, ovo što govorimo o istinama vere, o dogmi, to nije stvar profesora ili samo vladike ili sveštenica. To govorim posebno hrišćanima. Svi hrišćani treba to da znaju. Bez dogme, bez istina vere, bez tog temelja nema života hrišćanskog. Mi imamo siguran temelj i nad sve imamo veoma važan ambijent. Mi smo u sigurnom putovanju. Imamo lađu spasenja, crkvu. Imamo nasljeđe. Ne počinje život od nas. 20 vekova. Sve je, da kažemo, preživljeno i doživljeno svetim ljudima. Pa to je riznica spasenja. I kad smo tako učvršeni, onda vidimo saglasnost sa pravoslavnom tradicijom u kojoj etika, moral, izvire iz dogmatike. Otuda bogoslužbenim tekstovima u samim njima nema samo dogmaskog ili samo etičkog učenja, nego i jedno i drugo izvire iz vere crkve. I to važi za celokupnu himnografiju, ja mislim, ako se vratimo. Da mi ne zamere neki teolozi ili veliki naučnici, ja zaista ne spadam u tu takvu vrstu škole, jednostavno monaški drugačije pristupam i ograđujem se od tog naučnog sveta, jer ne spadam, da kažem, u te visoke standarde. Mislim da sam učio se negde u crkvenom prostoru. U tom smislu danas himnografija i vraćanje bogosluženju može ozdraviti našu bogoslovsku misao. Neskromno, što ja moram to da kažem. To treba da kažu bolji od mene i veći od mene. Treba napomenuti da himnografija ovog perioda poštuje istorijsku dimenziju oploćenja. Pazite, mi ne visimo negdje u vazduhu. Ne fantaziramo, pazite. Istorija, vreme i prostor su veoma bitne stvari za duhovni život. Da ne odemo u Origena i njegove pristalice ili iza čega je platonizam. I meni je simpatičan nekad Origen, možda vam kažem, ali onda ne bi bio ozbiljan. Mogu lično nešto da ispitujem kod Origena i kažem, pa vidi, interesantan je Origen. I zaista, ne samo Origen, da znate i Augustin je interesantan. Nemojmo tako lako pristupati Augustinu, reći da je izvor svega Augustin. Malo De Civitate Dei treba čitati i gledati kroz druge naočare. Mislim da ta kritička misao na istoku nije dovoljno bila objektivna. To je moje skromno mišljenje. Sad sigurno će to reći nauka bolje. Kroz bogosluženje vernih se postepeno, rekao bih kronološki, uvodi u centralni događaj praznika Roždestva. To sam htio da kažem u početku. Hronološki, vremenski. Dakle, kao što je potrebno nečemu da dođe sve vreme i da sazri. Ima vreme kad se čuti, ima vreme kad se govori. Ima vreme kad i koliko se govori i kome se govori. Tako i crkva pedagoški pristupa kroz ove pesme. I to postupno uvodi ljude. I dovodi ga do rođenja da on ne blene i tu sad kos, paos, Marsa, ne znam šta se to događa za Božić. Ili za Vaskrs. Jedan put, dva put dođe u crkvu, ma ne zna gdje se nalazi čovjek. Pa neće moći znati. Kako će znati ako on kaže da je dovoljno da se krsti, da slavi slavu i da dva put dođe godišnju u crkvu. Kako će, nema šanse. Da si najgenijalniji čovjek, neće znati o čemu se tu radi. I pametno, i ljudi koji traže da mu objasni, da objasnite mu, oni su u pravu. Objasnite i meni oče, šta je to, šta se tu događa. Sve ovo da bi se pokazalo, znači značaj spasenskog rođenja Boga na zemlji, crkva prati pedagoški. I osim ovog vremenskog, postoji i onaj jedan nadvremeni, večni karakter ovoga celokupnog bogosluženja. Tu je blagodat. Blagodat koja menja sve. Pesnik, himnograf se oslanja na istorijske događaje, ali sa ciljem da ih vernik u sebi doživi kao svoje, kao spasonosne. To se za mene dogodilo, jednom za svakda. Tako prvorodni greh nije nešto što se dogodilo samo Adamu, nego se događa i nama. Tako ovo počinje nije nešto što se dogodilo u istoriji, nego ga i mi ponovo doživljamo i na njega potvrdno odgovaramo i to kažemo Božićem i Vaskrsom. Gdje su odgovori na Adamov problem? A u ovome, kao i u svim ciklusima koje ima, da kažemo, crkva, evo kad je već o tome, opet ja nagoveštavam neke svoje projekte, pa hoću da kažem svoje crkvi, svom narodu javno, to je transparentno, ne kao ovi političari. Ne činim tako, zaista. Planirali smo sajt bogosluženja i već smo na putu, na pola puta radimo, evo, hvala Bogu, završili smo snimanje u krunicali smo u ovome hramu, slava Bogu, snimanje hrišćanske pravoslavne kulture, 6 epizoda za televiziju, sad treba montiranje da bude materijala jedno 6 mjeseci, štampanje i to, i onda ćemo opet, ako Bog da sljedeće godine, da premijerno da to izađe uoči proslave jubileja i u tom, kad smo došli do jednog ključnog mesta, preko ja ne mogu ljudima objasniti, ja ne znaju šta je kult pravoslavlja. Kako ćeš kulturu objasniti ako ne znaš kult? Jer kultura iz kulta. Ovi, juče sam to rekao malo kritično, bili su iz televizije da prave emisije o duhovnicima. Kažem, znate šta, kako ste naslovili, koga ste sve pozivali, neskromno reći, ja ne bih želio da učestvujem u takvoj priči o duhovnosti. To je, nije baš dobra reklama, o tome se ne priča mnogo. O duhovnosti na takav način se ne priča. I u tom smislu, kultura ne može zameniti duhovnost. To je podvala. Ni kult Konstantinov i nasljeđe njegovo i njihovu recepciju u srpskom stilu iskustvu ovoliko vekova ne možemo razumjeti bez svetog pisma na prvom mjestu, svetog predanja i bogosluženja. A to je sve u bogosluženju. u suštini. Sveto pismo se čita u bogosluženju, peva se u bogosluženju. I ko hoće da izučava, to mora i jedno i drugo. Dakle, te cikluse ćemo obraditi na ovome sajtu našem i bit će poseban sajt, jučer sam napravio dogovor, da prevedemo celoga Jovana Zlatoustoga, njegovo delo, bar da krenemo skromno, na jednog svetog oca, i napravili smo taj dogovor da posvetimo živoj crkvi pažnje i ja se nadam da ćemo, da će meni biti mirna savest, da neću patiti i bolovati da li sam odgovorio na poslušanje crkvi. Za početak, to je uvod da kažemo, pa onda posjećamo ako Bog da više i više, pred nama je život. Dakle, to je jedna vrsta, jedna dimenzija delatnosti i mislim da ćemo mi time kao hrišćani, kao crkva dati skroman doprinos ovoj proslavi, ne samo svečarskoga tipa ili da to traje kratko i da se reklamira, da se slika za 3 dana posle ništa za moj Niš i za narod, nego bi ja trebao više da uradim za Niš i za eparhiju lično i da dovedemo sve ljude iz sveta da nam učestvuju i pomognu, ne jedan dan, nego ciklusima, godinama, da to budu ova skromna predavanja uvoda, ovdje dođu drugi ljudi da govore, duhovnici, teolozi i tako dalje. U tom smislu i bogosluženje u svojim ciklusima, na primjer tim paskalnim ili recimo velikoposnoga bogosluženja, spaja u sebi sadašnjost, prošlost i budućnost. Zato kažemo da bogosluženje ima nadvremeni karakter. To nam poručuje celokupna himnografija ovog perioda, perioda u kome se nalazimo, to je naš prezent. Znači, Hristos se danas rađa, slavite, u katavasi božićnoj pevamo, danas se rađa ili krštava, ili strada, ili vaskrsava, ili se vaznosi Gospod, i to je, da kažemo, večno danas, danas za mene i za tebe. I tu je odgovor koji daje crkva. Kad crkvi prigovaraju, šta ima crkva da kaže? Gde su vam socijalni program? Gde su vam koncepcije? Gde su vam idejni projekti? Mega! A mi služimo liturgiju. I svetu službu u kojoj silazi Duh Sveti. I gde se narod preobražava i postaje obožan. Da bi došli do tog vrhunca liturgijskog slavlja i učešća, crkva nas priprema za to pedagoški, postupno, kao u životu, kao dete kad raste. Dete ne može biti starac. Mladić isto tako. Dečko, mladić. Znači sve ima u uzrastu prirodnom jedno napredovanje, tako i u duhovnom uzrastanju, tako u uzrastanju jedne zajednice. I sve ima svoje mjesto i svoje vreme. Zato nas otrežnje crkva i poručuje, i hajde malo da rezimiramo iz ovoga, da iznesemo nekoliko rečenica u kratkim crtama. Najprije, zašto naziv čudesnost pojanja, mislim da vam je jasno. Iz naslova da sam delimično odgovorio na temu, jer pojam psalmodija je bio nepoznat u antičkoj Grčkoj, u upotrebu ga uvodi sama crkva kroz vekove. Recimo, pitanje Isona, to sad je jedno unutar malo potpitanje, mnogi su počeli da nagađaju i da kažu, pa i to je bilo kod antičkih Grka, da su Ison držali kad su vodili olimpijske igre. Ne znam zaista. Pa onda recimo pitanje kondaka, kad neko kaže, o, sveti Roman Nelod napisao 1000 kondaka, pesama i tropara, on kaže, da, on se ugledao na antičko nasljeđe, na antičku Grčku. Međutim, to je delimično tačno. Zašto je delimično tačno? Zato što pesnici crkveni, iako su imali svetovno obrazovanje i bili veoma, veoma obrazovani ljudi. I znate koliko su obrazovanje imali? Matematike, aritmetike, hemije, biologije, fizike, veliki oci crkve. Kad čitate, recimo, 600. svetoga Vasilija Veloga. Ipak je to bilo jedno nadahnuće direktno od Boga sviše. I u tom otkrovenju Duh Sveti je pesnika naučio kako da treba da ispeva. Iako vi možete paralelno vidjeti da to ima i u antičkoj poeziji.
Ali ne možete krenuti od toga da je to antičko, pa dokazivati Evropi, evo, mi smo pravi Evropejci, zato što antičko nasljeđe je afirmisano u hrišćanskoj kulturi. I ubiše se dokazujući, moram da vam kažem, tri projekta ovdje na nivou grada i države su antičko nasljeđe u Nišu. I ja znam da će meni to zameriti, kao što znam, ako kažem, crnu hroniku ne treba objavljivati na prvi strani, ja znam da će zli duh naučiti te sirote ljude da zamere episkop. Ali, ko sam ja? Ja ne mogu da govorim kao Jovan Zlatoust, to je sigurno. On je izobličavao i govorio na suštinske teme. Na sve ove teme Jovan Zlatoust je govorio. Ali šta vi očekujete od episkopa? Da kaže, da, ajde, antičko nasljeđe je glavno sada da bi dokazali Evropi, Evropskoj uniji, koja neće ni Boga ni hrišćanstvo. Mislim na projekat unije, ne na Evropu, onu istinsku Evropu. I na istinske Evrope, nego na nešto drugo. Na čistu politiku, da kažem. Ja govorim o istinskim vrednostima. Mi smo Evropa. I to pre Evrope. To je jasno samo po sebi. Ove su vrednosti ušle u temelj buduće Evrope i toga napred. Takozvano progres. U tom smislu treba da kažem i večeras da pojanje kao sredstvo molitvenog i slavoslovnog odnosa razumne prirode i ljudi i anđela, jedni su i drugi stvoreni sa trojičnim Bogom, jeste vid dogmasko-etičkog bogoslovi, jer su u njemu zastupljene dve strane, Bog i njegova tvorevina. U tom kontekstu, kroz pojanje se pokazuje odnos Boga prema svetu i odnos sveta prema Bogu. Pojanje također i tumačenje i vrednovanje toga odnosa. Ovaj odnos ima i svoju vidljivu stranu. Bog pokazuje svoju ljubav prema nama, a mi svoje dušeno ushićenje i raspoloženje prema njemu. Kroz ovaj odnos Bog nam otkriva svoju reč koju mi ostvarujemo u veri i praksi crkve, u našim istinama vere, našim dogmama i moralu. Kada je pojanje u pitanju, ova otkrivena reč na prvom mestu, a melodija i ritam su njeni pratioci, odnosno rese projavljuje kroz melodiju i ritam. Posle prvorodnog greha pojanje se daje, ono da će potiče od anđela i čoveku kao pedagoško sredstvo čovekovog povratka u zajednicu sa Bogom. Ali ne samo povratka, ono što smo bili na početku, nego i nečeg višeg i većeg nego što je prvobitni čovek imao u raju. Pojanje se kroz istoriju razvijalo shodno vremenu, okolnostima i potrebama, ali uvijek bilo u službi čovekovoga spasenja. Kada su u pitanju božanska dejstva, to je čuda, pojanje je imalo posebnu ulogu jer je davalo pečat ovim tajanstvenim i neshvatljivim događajem. Odnosno, čovjek je preko pojanja iskazivao svoje prihvatanje čudotvornog božanskog dejstva. Proslavljanje Boga kroz pojanje je zajedničko i anđelima i ljudima i pokazuje zahvalnost stvorenoga sveta prema Bogu. Posle, dakle, obapročenja pojanje postaje naša liturgička crkvena ustanova kojoj treba ozbiljnije da pristupimo i na nivou crkve, i na nivou bogoslovskog fakulteta, i na nivou bogoslovija, i na nivou naše eparhije. Novi život u Hristu otvorio je velike pedagoške mogućnosti pojanju. Ono postaje faktor čovjekovoga preobraženja u novi život, jer izražava novu veru, novo bogosluženje, novi način postojanja. I sve to se događa u vaseljenskim dimenzijama. Sad negdje sam rekao u jednom mjestu o ikoni, da se ne pogorde ovi daroviti ikonopisi, freskopisi, a kažu, eto, vidite, pred mojom ikonom se mole vernici, jeli? A onda da se ne pogrudimo i mi pojci, da ne kažemo, a vidite, mi smo negdje tu u centru. Mene sad slušaju svi, kao i pojce i kao predavače, vidite kako se oni meni dive. Postavljajući to pitanje i biti kritičan prema sebi radi smirenosti, jer smirenost je pravi temelj i vrlina koja odbija onoga zlog demona, koji iz gordosti pao. Postavljam sebi pitanje, ej, vama, i ne bih mogao dobiti odgovor. Kako će izgledati eskatološki naš odnos sa Bogom kad se završi ovaj sveti vek? Da li će biti potrebna ikona ili pojanje? Ja ne znam da odgovorim na ovo pitanje, morao bi se pripremiti i potražiti odgovor negdje u nekoj pustinji. Ovim pitanjem otvaram temu za razmišljanje koji će to način biti opštenja u budućem svetu. Jer mi smo govorili o prisutnosti božanskoga koje je čudesno, fenomenalno, transcendentno ili fascinantno i kako god hoćemo, još više od toga blagodatno, bogootkrivensko. Da li je to stvar samo pedagogije i učešća u istoriji spasenja od pada ljudskoga do dolaska Hrista, ovaj svet Boga, od njegovog dolaska novozavetnog do dana današnjeg 2000 godina uloga u ovome svetu? I kakav će biti naš odnos sa Bogom gledano ljudski, sa našom prirodom? I koja će to priroda biti i u kakvoj duhovnosti mi treba da govorimo? I da li je ona reč istinita i tačna Grigorija Nisku da postoji jedno i drugo stvaranje sveta u početku, da je bilo dva stvaranja? To je njegovo mišljenje. A onda novo stvaranje, nove nebe, nova zemlje, da li ono počinje sada ili će doći kao novi grad sa neba, kao što govori otkrovenje Apokalipsa? I u kojoj meri ovo sve što mi činimo ulazi u to božansko i večno kao neka participacija i predobušanje carstva nebeskog? Zaista, sve su ta pitanja i dileme na koje ja nemam sada trenutno odgovor, ili se možda negde započeo taj odgovor u ovom skromnom i uvodnom predavanju koji ima smisla samo pedagoško, ne učeno, profesorsko, nego da se ljudima pomogne da ovaj period priprema za Božić malo, da kažemo, bolje i ljudski uđu i da im objasnimo, što je nemoguće u jednoj besedi ili bilo kojim besedama u crkvi, nemoguće je kroz jedno kratko predavanje, kao što i večeras nije to bilo moguće kroz ovo svoje predavanje. Hvala vam na ljubavi i pažnji.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog, gospodina doktora Jovana Pulića, na temu Čudesnost crkvenog pojanja, koje je održao u nedjelju 11. decembra ove godine u Svetosavskom domu crkvene opštine Niš. Preosvećeni vladika Jovan je istančanim stilom i sa nadahnućem hronološki govorio o himnologiji i značaju predstojećih praznika, osvrnuvši se na sklad i harmoniju u crkvenom pojanju koje prati riječ, melodija i ritam. Vladika Niški gospodin Jovan je na osnovu svog bogatog bogoslužbenog i pojačkog iskustva pojasnio slušaocima pedagoški i sotiriološki značaj pojanja i sveštenih tekstova, kao i bitnost aktivnog učestvovanja u bogosluženju.